Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Du er for nylig blevet anholdt, og det er noget rigtig, rigtig skidt. For de sidste mange gange, at nogen du kender er blevet anholdt, så har du ikke set dem igen siden. Derfor har du også gjort dig umage med at holde dig for dig selv. Lav profil, du ved. Du passer dit job, står op hver morgen og tager afsted og spiser din frokost til tiden. Tag lige hjem, når du er fri. Du bor i Sankt Petersborg, og på det sidste har det været et svært sted at bo. Ikke fordi der er noget i vejen med byen. Du elsker byen. Det har du altid gjort. Den er et kulturelt centrum. Den er smuk. Har boet interessante mennesker med store idéer. Eller, der boede mange interessante mennesker. På det seneste er der blevet længere imellem. Og så er det blevet så pokkers besværligt at skaffe bøger i den seneste tid. Pokkers svært. Du elsker ellers bøger. Det bedste ved din lille bylejlighed er din bogsamling. På høje reoler, der går fra gulv til loft, har du bøger fra alle mulige tidspunkter i den russiske historie. Men også fra resten af verden. Egentlig ved du ikke helt, hvorfor du tænker på bøger lige nu. Som du sidder der et sted, som du ikke helt ved, hvor henne. I et lille rum uden vinduer. Helt alene. Men måske fordi du har en nagende fornemmelse af, at det er bøger, der har bragt dig i den her situation. Sidste torsdag vågede du nemlig pelsen og gik en tur forbi markedet bag den store kirke. Den flotte Frelseren af det spildte blod kirke med farverne og løgkuplen. For på det marked har du tidligere haft held med at skaffe udenlandske bøger fra en mand med en lille samling i en brun skindkuffert. I torsdags var du virkelig heldig. Der havde han nemlig en udgave af Robinson Crusoe, som du længe har været på jagt efter. Så du købte den med hjem. Var omhyggelig med at pakke den ind under jakken, mens du tog med sporvognen. Du synes ikke, at der var nogen, der fulgte efter dig, men nu sidder du altså her. Du ved ikke, hvor længe du har siddet her. Det er svært at holde styr på tid, når der ikke er nogen vinduer. Men du er virkelig træt, og også ret bekymret. For du aner ikke, hvad der kommer til at ske. Når nogen, du kender, er blevet anholdt, så er de ikke kommet tilbage. Så du har ikke nogen historier, som du kan bygge dine forventninger på. Der er ikke andet, du kan gøre, end at vente. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i de sovjetiske gulaglejre. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. I dag er jeg tilbage med endnu et lytterønske. Et af dem, som I er rigtig mange, der gerne vil have, at jeg tager fat i. Gulaglejrene. Det er dejligt, når I sender ønsker ind. Og selvom jeg ikke altid opfylder dem lige med det samme, så kommer de lige så stille. Gulaglejrene er det her system af arbejdslejre, der ligesom havde sådan en todelt funktion i det gamle Sovjet. For det første så er det et sted, hvor man kan sende straffefanger hen. Og dem har man mange af i Sovjet. Der er jo alle de klassiske forbrydere. Og dem kommer der sjovt nok flere af i takt med, at fattigdom og mangel på alting bliver udbredt. Men så har man også et totalitært styre, der skal have fjernet kritikere og politiske modstandere. En frygtelig masse af den slags fanger. Og fanger, de er dyre. De skal indkvarteres og fodres, så derfor beslutter man ret tidligt i Sovjetunionen, at det er noget smartere, hvis man simpelthen kan bruge fangerne som gratis arbejdskraft for moderlandet. Som udgangspunkt er de her gulaglejre forskellige fra de tyske koncentrationslejre, fordi man ikke som sådan havde til formål at dræbe de fanger, der kom dertil. De er fanger, med en straf, som de skal afzone. Og så kan de sådan set frit vende tilbage til deres liv i Sovjet, når de har gjort det. Men de facto så er betingelserne for at overleve i lejrene virkelig brutale. Så brutale, at det er mere undtagelsen end reglen, at nogen overlever længe nok til at tage hjem igen. I alt dør mere end 1,6 millioner mennesker i gulaglejrene. Og i dag skal vi blive meget klogere på, hvad det egentlig var for noget. Selvom mange nok i dag forbinder gulaglejrene med Stalins rædselsregime, så er det faktisk Lenin, der etablerer de første gulaglejre. Det gør han som et led i sin indsats for at sikre stabilitet i Sovjetunionen. For når man er sådan en frygtelig diktatortype, så er der altid risiko for, at nogen bliver utilfredse med en. Selv hvis det diktatur, man lader som om, man gerne vil have, er sådan en dejlig utopisk lighedsstat. Så mens han stadig er relativt ny til magten i Sovjet, så er han bekymret for truslen fra alle dem, der kunne ske at have antikommunistiske idéer. Han vil nemlig så vældig nødig af med magten igen. Derfor udtænker han noget, som han kalder genuddannelsesprogrammet. Og det lyder jo ok til forladeligt. Det er nok den der brug af et plusord som uddannelse, der gør det, men du skal ikke lade dig narre. For der er ikke som sådan tale om uddannelse. Der er nærmere tale om internatophold, hvor man bruger ulideligt fysisk hårdt arbejde til at knække politiske modstandere og omstøbe dem til gode, kommunistiske sovjetborgere. Faktisk så er det også her, navnet Gulag kommer fra. Det er egentlig navnet på den statslige enhed, der står for genuddannelsesfaciliteterne. Selve arbejdslejrene blev i daglig tale bare kaldt lejrene eller zonerne. I slutningen af 20'erne er der opført 84 lejre, primært i sibiriske egne, og de er alle blevet fyldt med fanger. 50.000 fanger, som i det store og hele alle sammen er en eller anden form for politiske modstandere af Lenin og hans styre. Da Lenin dør, og efter sådan en kort arvefølgekamp mellem Stalin og Trotsky, så fortsætter Stalin med opbyggelsen af Gulag-systemet. Han er overbevist om, at de har potentiale langt ud over politisk repression og kontrol. For han er nemlig sikker på, at Gulag-lejrene er nøglen til industrialiseringen af Sovjetunionen. For det er nemlig helt utroligt praktisk med gratis arbejdskraft, når man skal igennem en større anlægsproces. Det har den store diktator vidst altid, op gennem hele verdenshistorien. Bare spørg egypterne om deres pyramider, og i øvrigt alle kolonimagter om deres jernbaner. Gratis arbejdskraft er the bomb, når man gerne vil bygge meget, bygge stort og bygge hurtigt. Og det har Stalin selvfølgelig også luret. Og han har nok at se til, for han vil rigtig gerne have nye veje, nye jernbaner, nye miner, nye kanaler, oliefelter, stålværker og hele nye byer. Og selvfølgelig også prestigeprojekter. Man kan ikke være en god politiker uden et prestigeprojekt. Og Stalin, han drømmer om at bryde frossen jord op i Sibirien og konstruere nye og fantastiske arkitektoniske vidunder i den frosne sovjetiske ørken. For show. Så han kan bevise, at han kan alt muligt, som mange mennesker ellers tror ikke kan lade sig gøre. Men altså, måske kan du allerede nu fornemme, at det er store planer. Rigtig store. Alt for store til, at sølle 50.000 politiske fanger kan klare alt det. Særligt fordi man heller ikke er helt vild med at uddele ordentligt værktøj. Du ved, i tilfælde af, at de bruger det som våben i et fangeoprør eller under en flugt. Så Gulag-systemet bliver udvidet eksponentielt i Stalins tider. Nye idéer, nye behov for slavearbejde, flere anholdelser og flere i tvangsarbejde. Solzhenitsyn, som er en sovjetisk forfatter og Gulag-overlever, han kalder lejrene for en aggressiv kraft, der metastaserer over hele det sovjetiske rige. I 1953 har mere end 18 millioner sovjetiske borgere været igennem en Gulag-lejr. Og 18 millioner, det er altså ikke så lidt. Og det er noget flere end antallet af folk, der tør være åbne modstandere af styret. De er ikke alle sammen printet ulovlige løbesedler. Så hvem er alle de mennesker? Hvem er det, Stalin dømmer til Gulag-lejrene? Der er fire overordnede grupper af folk, som bliver sendt i Gulag i Sovjetunionen. Den første er åbenlys. Almindelige kriminelle. Og dem er der nok af. Folk er generelt ludfattige i Sovjetunionen, og derfor er mange desperate. Desperate tider, desperate handlinger. For eksempel kunne du idømmes tid i en gulag, hvis du er udblevet fra dit arbejde, hvis du har stjålet lidt mad til dine sultne børn. Den slags. Og det er den allerstørste gruppe af fangerne i gulaglejrene. Så er der kriminelle kriminelle. Dem, som man også ville straffe med fængsel alle mulige andre steder i verden. Mordere, røvere og voldtægtsforbrydere. Der slår man ligesom to fluer med et smæk i Sovjet og sender dem i arbejdslejre. Og så er der kulakkerne. Og det var kulakker med K. Det er en gruppe af jordejere og bønder, som ikke sådan lige frivilligt vil være med til det der kollektivisering, som var the shit i Sovjetunionen. Dem afretter man så også ved lige at give dem nogle år i sibirisk kulde med tvangsarbejde. Og endelig så er der de politiske fanger. Dem, som lejrene blev oprettet til oprindeligt. Under Stalin-tiden udgør de omkring 25% af de samlede fanger. Politiske fanger er virkelig et vidt begreb i Sovjetunionen. Alle, der har en eller anden form for vigtig placering i samfundet, er i princippet hele tiden i risiko for at blive anholdt, hvis der kan være den mindste tvivl om deres støtte til Stalin. Forfattere, læger, kunstnere og videnskabsfolk, fuld støtte til Stalin og partiet, eller risikerer at blive anholdt og sendt i arbejdslejre. Og det er altså alt muligt, der gælder som ikke fuld støtte. Der findes rapporter om folk, der er blevet anholdt for at fortælle en joke om Stalin, eller for at eje mistænkelige genstande som radioer eller litterære tidsskrifter. Og det er derfor, at du nu sidder i en celle uden vinduer og tænker over, hvordan du må ende her. Da du endelig bliver hentet, er det en vagt i uniform, som ikke siger noget særligt, men gænder dig udenfor og ned på gaden, hvor der står en række med mennesker, der ligesom dig ser forvirret og bekymret ud. I bliver gennet ikke led og tvunget til at marchere mod godsstationen. Her bliver I mast ind i en kreaturvogn. Og der er godt nok varmt i de vogne. Ingen sidder, men frygtelig mange mennesker. Det lover ikke godt, det her. Og som det sker i gode diktaturstater, så har du heller ikke nogen rettigheder, når du først er anholdt. Eller inden for den sags skyld, men du ved, hvad jeg mener. Der er ingen retssag, ingen advokat, ingen ankeinstanser, ingenting. Alle fangerne bliver bare hyrdet sammen og lastet på togvogne og fragtet til arbejdslejrene. Og jeg mener det, når jeg siger lastvogne. Lange vogntog er kreaturvogne, dårligt isoleret og uden sæder. Over store afstande, for Sovjet er et gigantisk land. Om sommeren betyder det dagevis i en glående varm vogn med meget dårlig udluftning. Om vinteren dagevis i bidende kulde på grund af den dårlige isolering. Fanger, der dør under transporten, bliver smidt ud fra de kørende tog og efterladt langs skinnerne. Overlevende går en tid i møde, der formentlig bliver den hårdeste i deres liv. De bliver læsset af i en afsidesliggende gulaglejr, hvor de bliver mødt af lejrpersonale, både vagter og andre fanger. Blandt vagterne bliver de som en del af den dystre lejrlingo kaldt for hvidt kul, fordi de nu og i deres resterende tid i lejren ikke er andet end brændstof til den sovjetiske motor. Der findes mange lejre. Virkelig mange. Og der er ikke nogen af dem, der som sådan har været nemme at klare sig i. men en af de mest berygtede er Kolyma. Og man får ikke pladsen som et af de mest berygtede steder, når konkurrenterne er andre frygtelige arbejdslejre for ingenting. Alt ved Kolyma er så skrækkeligt, at det næsten er uforståeligt. Turen dertil, stedet, vilkårene, vagterne. Kolyma ligger helt op i toppen af Sibirien, så du skal køre tog i dagevis for at komme dertil. Det er en ø, så efter den ulidelige togtur skal du sejle. De vagter, der opererede transporten, havde ry for at gennemføre masse voldtægter af fangerne på rejsen. De, som overlever transporten, ankommer til en lejr, der ligger i et klima, der burde betyde, at stedet er ubeboeligt. Med vintertemperatur på minus 38 grader og minus 70 under uvejr og storm, så er det så koldt, at det kan man slet ikke forestille sig. Det er den slags temperaturer, der kræver specialudstyr og virkelig godt vintertøj for ikke at være farligt. Desværre for gulagfangerne, så er den slags ikke noget, man har investeret i. Så mens de knokler med benhårdt fysisk arbejde hele dagen i al slags vejr, så dør de af kulde, af frostskader, af kulde og frostskader, for det er svært at holde sig i live, når det er så koldt. De arbejder i guldminer, og de bygger veje, og de dør i 100.000-vis i Kolyma. Hvis de ikke fryser ihjel, så dør de af udmattelse, af sult, eller også bliver de skudt af vagter for at statuere et eksempel af dem, der ikke arbejder hårdt nok. Og med så mange døde, så er der også virkelig mange lig, som man skal have af vejen. For at slå to fluer med et smæk, så begraver man lig i de udgravninger, der allerede er lavet til vejen. Så da du ankommer til Kolyma, så har vejen allerede fået sit kælenavn, Knoglevejen, efter alle de lig, der ligger begravet under den. Og mens du forsøger at tilpasse dig til livet i lejren, så ved du, at det er sandt, når Dostojevskij beskriver mennesket som det væsen, der vender sig til alt. For det er ikke for sarte sjæle i den lejr. Heldigvis er du i ok fysisk form, men du er sulten hele tiden. Du fryser hele tiden, og du er hele tiden træt. Men du hænger i. For ved ankomsten har du fået at vide, at du bare skal aftjene en straf på 4 års arbejde, fordi du har købt en ulovlig vare. Så mentalt tæller du ned, mens du med bøjet hoved forsøger at klare dig så godt, som du nu kan. Sult er et vilkår i Kolyma, ligesom det er det i alle de andre gulaglejre. Og netop fordi kosten er så dårlig, og fejlernæring er så udbredt, så er mad en helt, helt central del. Eller, jagten på mad er helt central. Mad bliver en handelsvare. Den eneste handelsvare. Og blandt fanger så opretholdes der en ret streng disciplin omkring mad. Hvis du stjæler en anden mands støvler eller handsker, så kan du godt få tæsk. Stjæler du mad fra en medindsat, så slår de andre fanger dig ihjel. Maden bliver delt ud efter arbejdsindsats og kvoter for produktivitet. Fanger, der opfylder kvoten, får 600 gram brød om dagen. Fanger, der ikke gør, 400. Under de forhold, som gulaglejerne byder på, så kan 200 gram brød betyde forskellen mellem liv og død. Men det kan det anstrengende arbejde også. Tilværelsen i gulaglejerne er derfor en konstant balancegang og en konstant søgen efter at optimere sine chancer for at få mad nok. Viktor Frankl skriver ret rammende om det her. Han var ikke i gulag, men sad som jøde i en tysk koncentrationslejr, hvor manglen på mad også var fangernes største hverdagsbekymring. Og han skriver om det sådan her. Man kan forstå, at netop de bedste blandt os længtes efter en tid med nogenlunde normal mad. Men ikke for den gode mads skyld. Derimod for om sider at få en ende på denne uværdige tilstand, hvor man ikke kan tænke på noget som helst andet end mad. Værst har det været for forældre med børn. For børnene fik ikke som sådan en selvstændig ration af maden. Mødre og fædre må derfor dele deres mad med deres børn, og derfor kæmpede endnu mere med sulten end de andre fanger. Skulle man være så uheldig at være gravid, når man blev sendt i gulag, eller blive det undervejs, så er betingelserne stort set umulige. Spædbørn overlever ikke ret mange uger under de skrækkelige vilkår i lejrene. De barske vilkår betyder, at hverdagen i lejrene er præget af tyveri, vold og overgreb. Enten mellem desperate fanger eller fra vagter til fanger. Som en del af selvopretholdelsen af gulagsystemet, så spreder staten en del propaganda til vagterne. Propaganda om, hvilke fanger, der bliver sendt i lejrene. Designet til at overbevise vagterne om, at fangerne fortjener den behandling, de får. Tortur er en udbredt form for afstraffelse i lejrene. Overlevende beskriver straffe, hvor fangerne bliver tvunget til at sidde på pæle i timevis, isoleret i små rum i dagevis, og bizarre rapporter om myggetortur, hvor fanger bliver tvunget til at stå nøgne i sumpområder i en sværm af myg, har også set dagens lys. I lejrene er en vigtig del af vagternes arbejde at afhøre fangerne. Det er en del af den sovjetiske stats indsats for at opdage eventuel statsfjendtlig virksomhed. Vagterne har til opgave at forhøre om politisk modstand, oprør og forbrydelser. Men altså, i en lejr, hvor hverdagen består af ulideligt hårdt arbejde og bidende kolde temperaturer, så forhører situationer ikke ligefrem noget, som de fleste fanger har noget imod. Af samme grund er det ikke bare sådan lige at få dem til at tilstå forbrydelser eller stikke med sammensvorene. Vagterne benytter sig derfor i høj grad af søvntortur for at få fangerne til at tale. Og søvntortur, det er næsten et kapitel for sig selv. Du forstår sikkert godt, hvad jeg mener. Man holder folk vågne for at gøre dem medgørlige. Jeg er egentlig mest med her, fordi jeg godt kunne forestille mig, at det er fra søvntorturen i gulaglejrene, at den populære vandrehistorie om det russiske søvneksperiment har sin oprindelse. Måske har du hørt om den. Det er sådan en creepypasta, en slags internetvandrehistorie, der cirkulerede for nogle år siden. Komplet med sådan et uhyggeligt billede af noget, der lignede en zombie, som skulle forestille at være en af de overlevende fra eksperimentet. Faktisk er der et par stykker af jer, der har ønsket historien om det russiske søvneksperiment på Insta. Og selvom det er en spændende historie, så viser det sig altså, at det er en myte. Og af samme grund planlægger jeg heller ikke et afsnit om den. Men kort fortalt, så går myten på, at man i Rusland lavede sådan et uhyggeligt eksperiment, hvor man holdt fængselsindsatte vågne med en mystisk gas, indtil de blev til zombier, der havde spist deres egne indvolde. Velbekomme. Men altså, det er en vandrehistorie, og formentlig noget, som nogen har fundet på med inspiration i det, der skete i gulaglejrene. Men den primære torturform i gulaglejrene var det hårde fysiske arbejde. Siden det var visionen, at lejrene skulle bruges som en slags motor for industrialisering, så arbejdede fangerne mest med store anlægsprojekter, eller udvinding af materialer til bygningsindustrien. Minedrift, skovfældning, den slags. Men altså, siden man ikke som sådan var vild med at give fangerne ordentligt værktøj, så arbejdede uendeligt ueffektivt og langsomligt. Så selvom man har den her kontinuerlige strøm af fanger, og dermed arbejdskraft til lejrene, så er der altid brug for flere hænder. Både fordi de arbejdere, der er der, ikke kan arbejde effektivt uden værktøj, og fordi arbejdet uden ordentligt værktøj er så uendeligt hårdt, at mange dør af udmattelse. Derfor er der hele tiden pres på fra styret for at arrestere flere mennesker. Man opfinder forbrydelser og udvider hele tiden strafferammen for de eksisterende. Mens det i de fleste af lejrene er umuligt at leve op til arbejdspresset uden at dø af udmattelse, så bliver opgaven med at overleve et spil om opfindsomhed. Fangerne er hele tiden optaget af at finde nye måder, hvor de kan snyde systemet. Blandt de, der arbejder med at fælde træer, suppleres dagens fældninger op med træ fra de tidligere dage. For at få træet til at se friskfældet ud, så skærer man de yderste kanter af. I lejerslang bliver det kaldt at opfriske sin sandwich. Andre selvskader får at få en tiltrængt pause i lejernes sygeafdelinger. Knuste fingre, frostskader og injektioner med beskidte kanyler er bare nogle af de ting, som det senere er blevet rapporteret, at fanger har tyet til. Da du har været et år i Kolyma, er du efterhånden ret desperat. Uanset hvor meget af din energi, du bruger på at skaffe mad nok, så er du altid sulten. Du ved ikke, hvad du vejer. Og heldigvis er der ikke nogen spejle, som du kan komme til at se på dig selv i. Men du ved alligevel med sikkerhed, at du aldrig har været så tynd, som du er nu. Der skal ske et eller andet. Du klarer dig ikke 3 år mere her. Det er du sikker på. Arbejdet er hårdt. Alt i lejren er en kamp. Den rigtige plads i suppekøen, så du ikke får det tynde i toppen, men heller ikke kommer så sent, at vagten serverer dig en for lille portion for at strække det, der er tilbage i gryden til de, der stadig er i køen. Det benhårde arbejde for at sikre, at du når dagens kvote. Sengepladsen. Sikring af dit tøj og dine sko, så ingen stjæler det. Du bruger al din vågne tid på at tænke over dine muligheder. Hvordan kan du komme væk herfra? Flugt og tanker om flugt har en stor plads i fangernes bevidsthed. Mens en del af lejerne er indhegnet og bevogtet på almindelig vis for at undgå flugtforsøg, så er en anden del af lejerne stort set ubevogt. Og de ubevogtede, de er ubevogtede, fordi de simpelthen er placeret så ufremkommeligt, øde, kolde områder, langt, langt væk fra noget som helst. Og noget af det, jeg faldt over, da jeg researchede til det her afsnit, det er en af de der ting, der får ens knogler til at fryse til is. En af de der artikler med 6 ord, der er så frygtelige, at der ikke findes nogen oversættelse af dem, der falder jeg så i relation til gulaglejrene over et ord, der hedder korova. 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 Min udtale er sikkert helt off, men det er russisk, og egentlig så betyder det bare ko, så artiklen er ikke helt retvisende. Man kan godt oversætte det. Men i kontekst af gulaglejrene, så betyder det en person, som du tager med dig på dit flugtforsøg, for så at spise ham senere, når du løber tør for mad. Fy for pyffer. Korova. Og det er faktisk ret aktuelt, når det kommer til de her gulaglejrene, der ikke som sådan er indhegnet eller bevogtet, men som så til gengæld ligger så langt ude i det sibiriske ødeland, at enhver flugt derfra indebærer risikoen for at dø af sult, eller dø af kulde, eller dø af kulde og sult. Både fordi enhver, der henslæber sin dame tvangsarbejde i den sibiriske kulde og sine nætter i sådan en dum, uisoleret barak. Bruger man sin tid sådan, så bruger man helt sikkert også sin tid på at tænke på, hvordan man kan komme væk derfra. Men når det ikke er flugten i sig selv, der er problemet, men det at overleve efter flugten, så opstår der altså nogle ret grumme idéer og planer. Særligt med tanke på, at man dårligt kunne give sig til at tænde bål i den sibiriske ødemark af frygt for at blive opdaget. Så det må antages, at de fanger, der lykkes med at tage en korova med, må overmande ham, slå ham ihjel og nødt til at spise kødet uden at tilberede det. Efter Stalins død kommer der et opgør med gulaglejrene. Stalins efterfølger, Nikita Khrusjtjov, var modstander af systemet, og inden for få dage bliver millioner af fanger løsladt og overladt til sig selv. Mange vender traumatiseret hjem. Nogle har været væk i flere år uden mulighed for at have kontakt med familie. Flere har mistet ægtefæller. De fleste har oplevet sult og tortur. Nogle har oplevet voldtægt. Du har været relativt heldig. Du har klaret den. Du er tynd og afkræftet, men du har klaret den. Så nu kan du vende hjem til Sankt Petersborg. Og det gør du. Først til fods, senere med tog. Og da du ankommer til byen, føler du næsten ikke, at du kan kende den igen. Måske er det, fordi den verden, du har levet i det seneste år, har været så anderledes fra den pulserende storby. Mens du går gennem gaderne, finder dine fødder deres vanlige vej tilbage til dit kvarter og til din lejlighedsbygning. På vej op ad trappen slår det dig for første gang, siden du er blevet fri igen, hvad der mon er sket med din lejlighed. Da du kommer op til den, banker du på, for du har ingen nøgle mere. Først sker der ikke noget, og du tænker, at du skal have fat i din ejendoms visevært. Men så kan du høre skridt på den anden side af døren, og den går op. Og der står der en kvinde, i din lejlighed. Hun bor der nu. Det er ikke din lejlighed mere. Det er hendes. Du har ikke nogen ejendele på denne jord, udover det tøj, du står og går i. Du har klaret gulaglejrene, men nu er du slået helt tilbage til start i dit liv. Der går overvis, før verden bliver klar over karakteren og omfanget af de forbrydelser i gulaglejrene. En af de der sådan die-hard forkæmper for sandhed og retfærdighed er forfatteren Alexander Solzhenitsyn, som med sin bog Gulag Øhavet og En dag i Ivan Denisovitjs liv viser, hvad der virkelig foregik i gulaglejrene. Som en ekstra lille frygtelig krølle på den historie, så tøver Solzhenitsyn med at udgive historierne, da han har skrevet Gulag Øhavet. Han ved, at det er farligt at udgive den slags. KGB er stadig på jagt efter alle, der på nogen måde er kritiske over for det sovjetiske styre. Det er først, da en af hans assistenter, som har arbejdet med maskinskrivningen af den endelige version af bogen, bliver fundet død, efter hun er blevet afhørt af KGB, at Solzhenitsyn beslutter, at bogen skal udgives. Siden er der sket det ejendommelige, som der nogle gange sker, når ekstremister kommer til magten og gerne vil ændre den nationale fortælling. Selvom man i mange år i Rusland har været sådan ok indforstået med, at Stalin er en gal diktator med uendelig meget blod på hænderne, så har Putin i de senere år forsøgt at ændre det narrativ. I Rusland er det nu den officielle fortælling, at Stalin er ansvarlig for de allierede sejre i den anden verdenskrig. Han er en stor landefader, og overdreven kritik af ham i Rusland i dag er at sidestille med landsforræderi. Stalins forbrydelser er i det store hele fjernet fra de russiske museer, og i undervisningsmaterialer bliver gulagsystemet nærmest ikke nævnt. Sådan er der så meget. Det var afsnit 35 af Frygteligt Fascinerende. Researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes eller Spotify, eller der, hvor du normalt lytter til podcast, et fascinerende på Instagram. Og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, Gulagøhavet og En dag i Ivan Denisovitjs liv af Alexander Solzhenitsyn, Into the Shadows podcast, Wikipedia og Crack.com.